Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la trian de octobro 2012. Dum la cimatena generala audienzo, Benedicto la dexesa daurigis paroli pri unu e la privilegiai fontoi de la cristana pregiado. Tio estas la sancta liturgio. La pregiado estas la vivanta rilato de la gefiloi de Dio, cun ilia sen fine bona patro, cun lia filo Jesuo Christo, cae cun la sancta spirito. Secve, la vivo de pregiado consistas el cutima cesto ce Dio, cae conscii pritio. Vivo en rilato cun Dio, ciel oni travivas la cutima in rilato in denia vivo, tiuin cun la plei carai familianoi, cun la verai amicoi. Ecce, la rilato cun la Signoro, estas tiu ciu donas lumon al ciui aliai niai rilatoi. La cristana pregiado, memorigis la papo, consistas el constanta al rigardo, l'auplica e pli nova maniero al Cristo. Paroli cun li, silenti cun li, ausculti lin, agi cae suferi cun li. La cristano remalcovras sian veran identezon en Cristo, cae trovi sian propran identezon en Cristo, signifas atingi cunulezon cun li. Pregi, aldonis la papo, signifas levi sin gis la altezzo de Dio, cae, per la partopreno en la liturgio, ni igas nia la cefan lingvon de la ecclesio. Sed kiel oni lernas pregi, kiel creschi en pregiado? Rigardante alla modelo al ni indicita de Jesuo, la patronia. Ni vidas che la unua vorto estas patro, cae la dua estas nia. La respondo secve estas clara. Mi lernas pregi, mi provisas mian pregiadon, adresante min al Dio, kiel al patro, cae pregiante cun aliai, pregiante cun la ecclesio, acceptante la donazion de giai vortoi, kiui farigias iom post iom conatai cae ricai ie signifo. La liturgio, clarigis la papo, ne estas spezzo de mem el montro de la comunumo, sed gi male estas la eliro, e la simpla esti si mem, cae eniri en la grandan vivantan comunumon, en ciu Dio mem nutras nin. La liturgio implicas universalezon. La cristana liturgio estas la culto de la universala templo, ciu estas la resurrectinta Cristo, cies bracoi estas etenditai sur la cruzo, por altiri ciuin en la circa ubracon de la eterna amo de Dio. Gi estas la culto de la malfermita cielo. Gi neniam estas nur evento de unuopa comunumo. Gravas che ciu cristano sentu sin, cae vere estu enigita en citiu ni universala. Oni ne povas pregi Dion lau individuista maniero. La liturgio ne estas nia faro. Gi estas agado de Dio en ni cae cun ni. Anca udum la liturgio de la plei eta comunumo, ciam ce estas la tuta ecclesio, protio ne existas fremduloi en la liturgia comunumo, en ciu liturgia celebro partoprenas cune la tuta ecclesio, cielo caetero, Dio cae la homoi. Fine della generala audienzo, Benedicto la dexesa memorigis che morgau li iros visite alla Mariala pilgrim loco de Loreto, Italio, e nella quindeca da Treveno della fama pilgrimo de beata papo Johano la Dudectria, chiu atingis tiun Marialan centron unus emainon antau la malfermo della dua Vaticana concilio. Mi petas al vi, diris Benedicto la dexesa, aligi al mia pregiado, por recomendi alla patrino de Dio la cefa in ecclesia in evento in ciuin ni ec travivos, la iaro della credo, cae la sinodo della episcopoi pri la nova evangelizado, che la sancta Virgulino povu accompani la ecclesion en sia misio annonzi la evangelion alla viroi cae virinoi de nia epoco. Cae nun aliai informoi. Ciel conate la pilgrim loco de Loreto, ciun la papo visitos morgau, lau malnovega tradizio, hodiau confirmita de historiai cae archeologiai esploroi, conservas la Nazaretan domon de la dipatrino. Pri citiui pruvoi, la radiogiornalo de Radio Vaticana interviuis patron Giuseppe Santarelli, directoro de la Universala Congregazio de la Sancta Domo. Cefe la archeologiai aspectoi, li diris, identigas la stono ŝtonojn de la domo en Loreto kiel ŝtonojn el Nazareto, ĉu pro la ekstera prilaborado laŭ la stilo de la nabateanoj, la sama stilo ekzistanta en Palestino, sed ĉefe pro la judo-kristanaj skrap-skribaĵoj, preskaŭ 50, kiujn oni legas sur la ŝtonoj. Unu, aparte, estas en la greka skribita per hebreaj literoj. Vatican urbo, mi volis trovi personon cun quiu elversi mian coron por cun dividi la confuson. Tiel parolis Paolo Gabriele, hierau dum la dua audienzo en Vaticano, quie li estas accusita ie pli acrigita stelo de reservitai documentoi. La exa chambra assistanto de la Papo declaris sin sen culpa pri la delicto officiale comunicita li. Mine stelis documentoin, li diris. Mi sentas min culpa, char mi perfidis la confidon quion la Papo donis al mi. Poste li confirmis che la unuae tagoi de malliberezzo, ce la gardo ciambro de la caserno en la Vaticana gendarmeio, estis malfacilai pro malgranda spazio cae pro la constanta lumo. La tribunalo tui arrangis esploron por certigi ciu oni respectis aune la internaziain minimumain condicioin por encarcerigo. Hodiau venis la respondo de la respondezulo pri la gardado de la exa, chef servisto de la Papo. Li declaris che neniu mistractis Paolo Gabriele. Li mem ciam dankis la gendarmeion pro la ricevita tractado. La iudge proceso contra u Paolo Gabriele dauris hodiau per la ausculto de quar attestantoi, ciui por la defendo de la accusito. Oni declaris che estas prescau mil la tre reservitai documentoi cascitai de Paolo Gabriele en sia logeio. Quelcai subscribitai de la Papo, aliai cun la indico che oni devas detrui ilin, aldone al documentoi de la Roma Curio, de la organizajo de la Ecclesio, cifritai actoi de la Stat Secretarieio, cai ancau documentoi cui concernas la privatan cai familian vivon de Benedicto la Dexesa. Venontan sabaton, ocasos la accusa parolado de la accelanto de justizio, secvos la pledo de la defendanto, la eventualai rebatoi, cai probable ancau interveno de Paolo Gabriele, antau ol ocasos la consido de la tribunalo por la verdicto. Romo Radio Vaticana proponas ec de hierau sian novan programaron per iPhone. Kiel la antaŭa lancita komence de septembro por porteblaj aparatoj Androido, la nova programaro havas fortan plurmedian karakterizon. Interalie oni povas aŭskulti la rektajn elsendojn de la 5 kanaloj de Radio Vaticana en 40 diversaj lingvoj, inkluzive de nia elsendo. La programaron oni povas senpage deŝuti je la reta adreso rova.va/iphone literumita ipohonoe. Novi Orco solenigis hierau la internazia tago della neperforto fixita de unuiginta in nazioi en la dato della nascigio de Mahatma Gandhi. En la mondo nun tempe estas pli ol 30 la militoi kiui sangigas cae malsatigas multa in landoin. La iniziato de unuiginta in nazioi celas insisti pri la messaggio della neperforto per informado cae publica consciigo, sed ancau por disvastigi la educon al pazzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.